Καλησπέρα, πατέρα Θεόδωρε.
Καλησπέρα σας.
Να σας ευχηθώ Χριστός Ανέστη.
Ναι, αν και εμείς εδώ είμαστε ακόμα στην 40η. Εδώ στην Αθήνα εννοώ.
Γιορτάζεται δηλαδή μαζί με τους Ορθόδοξους το Πάσχα.
Ναι, 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 η Καθολική της Ελλάδος εδώ και 40 χρόνια περίπου γιορτάζουμε Πάσχα με τους Ορθόδοξους. Μάλιστα, κατά το Ορθόδοξο ημερολόγιο.
Ενδιαφέρον θέμα, θα επανέλθουμε όμως. Θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε με την εκλογή του νέου Πάπα. Ο Χόρχε Μπεργκόλιο, αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες, είναι ο νέος Πάπας, Φραγκίσκος ο πρώτος. Ναι. Στα μέσα ενημέρωσης στη Γερμανία τονίστηκε η σημασία του ονόματος, ενός Αγίου δηλαδή που υποστήριζε την απλότητα και την φτώχεια των χριστιανών. Ο ίδιος αντιμετωπίζεται ως συσσαγωγικά άνθρωπος του λαού. Η ερώτηση είναι τι μπορεί να σημαίνει αυτή η επιλογή για το τυπικό αλλά και την πολιτική ενδεχομένως του Βατικανού, η εκλογή του ονόματος.
Η εκλογή του ονόματος σημαίνει, δηλαδή βάζει ως πρότυπο τον Άγιο Φραγκίσκο, ο οποίος διακρίνεται για το πνεύμα φτωχίας και απλότητας που είχε και το οποίο μετέδωσε και σε όλη την παράδοση, των Φραγκισκανών μοναχών και γενικότερα στην Εκκλησία. Οπότε είναι σαν ένα έμβλημα δηλαδή και ένα πρότυπο το οποίο δηλώνει ότι θέλει να ακολουθήσει τόσο στην απλότητα και αμεσότητα των σχέσεων, όσο και στην απλότητα των μέσων που θέτει στην υπηρεσία της αποστολής του, της πτωχίας όσον αφορά τα οικονομικά, όσον αφορά την εξουσία, όσον αφορά την επιρροή κτλ. Είναι ένα έμβλημα, θα έλεγα, και ένα πρόγραμμα συγχρόνως αυτό.
Εκτιμάτε ότι αυτό θα φανεί και εμπράκτως και ως προς το τυπικό, ενδεχομένως ναι, μια πιο προσεκτική παρουσία,
Έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται. Έχει ένα διαφορετικό στυλ από τον προκάτοχό του. Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει ένα άλλο στυλ και φαίνεται ήδη πως είναι διαφορετικό το στυλ.
Εκτιμάτε ότι αυτό το στυλ θα φανεί και στην πολιτική του Βατικανού, παραδείγματος χάρη αυτό που συζητιέται εδώ στους καθολικούς αλλά και τους ευαγγελικούς κύκλους στη Γερμανία, στα θέματα της θέσης της γυναίκας, αλλά και πιο καυτά θέματα όπως το θέμα της αντισύλληψης ή της αγαμίας των ιερέων. Εκτιμάτε ότι θα υπάρξει κάποια κίνηση ή πώς το βλέπετε?
Δεν εκτιμώ, δεν περιμένω να υπάρξει κίνηση σε αυτά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει άλλη προσέγγιση στο πώς προσεγγίζει τα θέματα των φτωχών, των πληθυσμών που είναι απομονωμένοι, των προσφύγων, των πληθυσμών οι οποίοι υποφέρουν από φτώχεια σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και όπου υπάρχει πόλεμος σε αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία, κυρίως σε θέματα φιλανθρωπίας, προσοχής των πλησίων, όχι μόνο προσοχής με την έννοια της κοινωνικής βοήθειας, αλλά προσοχής και ως πνευματική υπηρεσία. Εκεί πιστεύω ότι θα δώσει σημασία.
Έχετε τη γνώμη ότι παίζει ρόλο και η καταγωγή του και όχι μόνο το τάγμα το όνομα του Αγίου είναι από την Λατινική Αμερική, εκεί οι προσλαμβάνωσες είναι διαφορετικές.
Ναι, βέβαια. Όλη η εμπειρία της Λατινικής Αμερικής από όπου προέρχεται και η προσωπική του ιστορία εξάλλου, έτσι, ο τρόπος που ζούσε δηλαδή φαίνεται, είναι γνωστός, όλα αυτά δείχνουν μια κατεύθυνση.
Μάλιστα. Ακούτε το ελληνικό ραντεβού του Funkhouse Europa και την συνέντευξη με τον πατέρα Θεόδωρο Κοντίδη από την Μονή Ιησουητών στην Αθήνα. Πατέρα Κοντίδη, ας περάσουμε σε άλλα θέματα, στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος. Σχεδόν όλοι μας ξέρουμε την Φραγκοσυριανή του Βαμβακάρη. Δεν γνωρίζουμε όμως ότι, όλοι μας τουλάχιστον, ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των Κυκλάδων είναι από αιώνες, εδώ και αιώνες, καθολικό. Η Εκκλησία σας γιορτάζει όμως, όπως είπατε, το Πάσχα μαζί με τους Ορθόδοξους. Σε ποια άλλα σημεία έχει προσαρμοστεί το τυπικό σας στην Ορθόδοξία? Ποιες είναι διαφορές της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα με την Εκκλησία που ξέρουμε εμείς εδώ στη Γερμανία?
Η γλώσσα στην οποία εμείς λειτουργούμε είναι τα νέα ελληνικά και τα κείμενα και οι προσευχές και οι δεήσεις και όλες οι τελετές μας είναι στα νέα ελληνικά, τα αναγνώσματα των γραφών επίσης. Όσον αφορά το Πάσχα, έχουμε προσαρμοστεί στην τοπική εορτή, δηλαδή αυτή των Ορθοδόξων, και για λόγους πρακτικούς και για λόγους οικογενειακούς, καθώς πολλές οικογένειες είναι μεικτές, καθολικοί και ορθόδοξοι, και επίσης και για λόγους, θα λέγαμε, οικουμενισμού, έτσι, ένα πνεύμα δηλαδή ανοίγματος και προσαρμογής στο ορθόδοξο περιβάλλον.
Να φανταστούμε δηλαδή ότι στους πληθυσμούς με καθολικό πληθυσμό όπως τη Σύρο ή στην Τίνο το Πάσχα γιορτάζεται από κοινού ή εν μέρη
του λέγοντας? Ναι, βέβαια, ναι, από κοινού, ναι.
Η σχέση σας της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος με την Ορθόδοξη αλλά και τις άλλες εκκλησίες της Ελλάδας ποια είναι, σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα?
Με την Ορθόδοξη Εκκλησία όσον αφορά το επίπεδο των προσωπικών σχέσεων είναι καλό. Δηλαδή είναι φιλικές οι σχέσεις. Όσον αφορά το επίπεδο το επίσημο, είναι ψυχρές. Δηλαδή είναι τυπικές, χωρίς να υπάρχει κάποια έτσι, πρόθεση βελτίωσης, εξέλιξης κτλ. Εγώ τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά, έτσι, η στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι πολύ επιφυλακτική σε θέματα σχέσεων με άλλες εκκλησίες, τουλάχιστον αυτή της Ελλάδος. Και εντάξει, είναι αρκετά τυπικές και έτσι σε κάποια απόσταση.
Ο ρόλος της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα τουλάχιστον άλλαξε με τον ερχομό των μεταναστών από καθολικές χώρες, κυρίως όμως έχει αλλάξει σίγουρα, κυρίως όμως και με την κρίση. Πώς ανταποκρίνεστε σε αυτές τις νέες απαιτήσεις, τόσο στο κύμα μεταναστών από Πολωνία ή από τις ασιατικές καθολικές χώρες, αλλά και με την κρίση, ο ανθρωπιστικός ρόλος και στην Αφρική.
Η φυσιογνωμία της Καθολικής Εκκλησίας έχει αλλάξει τελείως τα 20 τελευταία χρόνια. Δηλαδή, εκεί που υπήρχαν, ας πούμε, 50.000 Έλληνες καθολικοί, κυρίως, και κάποιοι ξένοι που ήταν δυτικοευρωπαίοι, τώρα ο μεγάλος πληθυσμός, δηλαδή, ίσως, δεν ξέρουμε πόσο, ίσως και παραπάνω από 150.000, είναι πρόσφυγες. Από Πολωνία, Φιλιππίνες, Αφρική, Ασία, Μέση Ανατολή. Έχει αλλάξει τελείως, δηλαδή, ο κόσμος στις εκκλησίες μας. Οπότε, χρειάστηκε να προσαρμοστούμε σε αυτό, να έχουμε προσοχή για αυτούς τους ανθρώπους και για τις τελετές και για τα μυστήρια τα οποία τελούνται στις εκκλησίες και όσον αφορά την κατήχηση και τα λοιπά των παιδιών και επίσης ήδη εξ αρχής ήταν σε δύσκολη κοινωνική και οικονομική κατάσταση καθώς ήταν πρόσφυγες. Το πρόβλημα αυτό οξύνεται εδώ τα 2-3 τελευταία χρόνια και οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και από τους Αφρικανούς και από τους πρόσφυγες, τους καθολικούς που έρχονται από τη Μέση Ανατολή. Κάποιοι μπορούν και γυρίζουν πίσω, Αλβανοί ή Πολωνοί γυρίζουν στις πατρίδες τους, άλλοι δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Και, εν πάση περιπτώσει, το βάρος, δηλαδή το φιλανθρωπικό έργο, η συμπαράσταση, η ψυχολογική συμπαράσταση και όλη η εργασία προς πρόσφυγες είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα σήμερα.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Θεόδωρο Κοντίδη από την Μονή Ισουητών στην Αθήνα για την ενημερωτική μας συζήτηση τόσο για τον νέο Πάπα Φραγκίσκο τον Πρώτο αλλά και την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας...